Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni. Piranski trg, ki je bil filmska kulisa številnim domačim in tujim produkcijam, je razglašen za prvi zaklad evropske filmske kulture na Slovenskem. Na skrajnem rtu Piranskega polotoka, tam, kjer se morje sreča z nebom, pa stoji Piranski svetilnik, tihi čuvaj morja in tudi del kulturne krajine, ki jo domačini in obiskovalci že stoletje povezujejo s toplino in seveda orientacijo. Piranski svetilnik je del zanimive celote kompleksa dveh spomenikov, ki jo sestavljajo posamezne stavbe med seboj neločljivo povezane. Zdaj ga lahko občudujemo v prenovljeni zunanjščini. Pogovarjali smo se z Vanjo Pruhinar, konzervatorko na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz območne enote Piran.
Piranski svetilnik je že kar dolga leta v bistvu sameval. Nekako ni se najdlo namembnosti pravilne. Seveda je investitor tisti, ki se odloča za namembnost. Bile so nekatere ideje, ki tudi mogoče niso bile najbolj primerne. No, tako da potem nekako od leta 2008 je pa potekalo en tak trud, da bi se spet svetilniku nekako povrnilo življenje, da bi zaživel. Ne? Potem pa je v letu 2023 spomenik pridobil sofinanciranje na razpisu za Ministrstvo za kulturo za leti 2023 in 2024. V okviru pač tega je pa potem stekla obnova zunanjščine. Ne?
Kaj vse zaobjema Piranski svetilnik?
Območje spomenika Piranskega svetilnika, ki stoji seveda čisto na skrajnem delu Piranskega polotoka, je v bistvu zelo zanimivo, ker v osnovi ga sestavljajo tri objekti iz različnih zgodovinskih obdobij. Ne? Osnovo pač predstavlja ta rondela, spodnji del, ki je bil zdaj nazadnje obnovljen, ta iz peščenjaka, v bistvu je bila del mestnega obrambnega sistema in jo je prvotno obdajalo morje. Seveda je bila povezana z visokim zidovjem, ki je zaključeval obrambno linijo mestnega obzidja in grajena je v celoti iz lokalnega peščenjaka. Potem je pa druga stavba, je to svetilničarjevo stanovanje, ki stoji zdaj na rondeli in zvonik, ki v bistvu že pripada, ima tudi nekako tudi posvetno funkcijo, tudi stolpa mestnega, opazovalnega, ampak sicer pripada cerkvi Marije Zdravje oziroma nekdanji cerkvi svetega Klementa, ki je stala na tem mestu.
Zahteve te obnove?
Kar se tiče zunanjščine, je bila najprej s tem sofinancerskim deležem obnovljena zgornji del, se pravi svetilničarjevo stanovanje, ki je povsem obloga iz belega istrskega kamna, pa potem ploščat okrog, neki popravil na strehi, stavno pohištvo, ki je bilo kritično in je v bistvu objekt zalivalo ob težjih vremenskih razmerah, ki jim je svetilnik izpostavljen. Potem je bilo pa še za odstranitev enega prizidka sanitari, ki bo pa potem po vojni zraven prislonjen. No. Tako da je nekako zasijal ta zgornji del, ta partija na rondeli, je bom tako rekla, kot celota nekako obnovljena. Ne? Potem je bila tudi očiščena, pa zunanji del obnovljen te cisterne z vodnjakom, ki je bila po letu 1920, po načrtih iz 20 let, je bila zgrajena betonska cisterna s to betonsko krono, tako da se je nekako zaokrožila vsaj bistvene, bom rekla, te segmente zunanjščine, da smo takrat obnovili. Ne? Spodni del se je pa v drugi fazi potem, ta rondela iz peščenjaka se je pa potem v naslednji fazi šele letos poleti.
Kakšne bodo zdaj zgodbe svetilnika? Kako bo to živelo?
Sedina je nekako dorečena. Smo zelo veseli, da se je investitor odločil, občina Pirana, ne, kot lastnik, da se povrne značaj, ta edinstven značaj, ki ga imamo. Ne. To je edino svetilničarjevo stanovanje, ki ga imamo ohranjenega in v bistvu je ohranjeno nedotaknjeno skoraj. še celo izdelana je že projektna dokumentacija, da se bo to obnovilo v največji možni meri z ohranitvijo vsega, kar nam je ostalo do današnjih dni in hkrati napolnilo z vsebino, ker vsebinsko v bistvu je pa prevzel v upravljanje Pomorski muzej Sergeja Mašera v Piranu, je pa prevzel vsebinski del. Ne? Oni imajo pa tudi v svoji zbirki veliko, od uniform do drugih, bom rekla, artefaktov, ki so vezani na življenje svetilničarja tukaj notri. Ne? Tako da ne bi bila to potem ena taka v okviru muzeja predstavitev avtentičnega stanovanja, kjer je pač svetilničar od leta 1874 živel.
Kje si lahko naši poslušalci preberejo, če jih seveda zanima še več o obnovi piranskega svetilnika in kdaj bodo lahko pokukali tudi v nekdanje življenje svetilničarja?
Podatke dobijo na naši spletni strani, na občasniku Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tam je v bistvu zaobjeto v bistvu skoraj vse. Drugače, nekaj smo tudi v prilogi Primorskih novičev objavljali pred časom na valovi znanja. Drugače pa je potem že lansko leto je muzej že odprl prostore za javnost. Jaz mislim, da tudi naprej v času sezone bo ponovno odprto, ne glede na to, kdaj bo začela obnova notranjščina. Ne. Že v tem, bom rekla, takem avtentičnem, zamrznenem stanju je bila na voljo že celo poletje od lanskega leta.
Je dobro in zanimivo, če se prav v tem tednu pogovarjamo tudi o obnovi piranskega svetilnika, ker so počitnice, počitniški teden in bo zagotovo koga podpeljala tudi proti slovenski obali, pa bo verjetno tudi na Piran, posebej na ta svetilnik, gledal zdaj z nekoliko drugačnimi očmi, z nekaj več znanja in vedenja.
Ja, vsekakor, ne. Zunajščina v bistvu lahko občuduje vsakdo, ki gre mimo, ne, ki gre na Punto. Je ena taka, bom rekel, zelo privlačna točka in tak zanimiv spomenik. Zelo smo veseli, da je v bistvu zasijal v svoji lepoti v zunajščini in je bil res strokovnim rokami obnovljen. Veselimo se pa tudi notranjščine, ampak kljub temu, tudi dokler ne bo prišlo do obnove notranjščine, bo tudi v tej obliki, kot je, mečkano okrnjeni, ampak vseeno taki zanimivi in privlačni bodo določeni prostori na voljo za ogled.
Najlepša hvala za vaš čas in pojasnila, pa uspešno delo še naprej.
Ja, hvala lepa.
Svetilnik je torej po obnovi zdaj znova odprt za javnost. Lahko vstopimo v nekdanji dom svetilničarja in izkusimo utrip vsakdana, ki ga je oblikovalo morje. O obnovi piranskega svetilnika smo se pogovarjali z Vanjo Prohinar, konzervatorko na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz območne enote Piran.
Zakladi naše dediščine.